Hrišćani govore o Bogu i životu. Pomaže Bog, poštovani slušalci. Susret sa živim Bogom predstavlja i jeste najveličanstveniji doživljaj, najtajanstveniji događaj i najvažniji moment u životu jednog čoveka. Da bi u sebi sačuvali živu i delatnu veru kao najvišu vrednost, a što nije nimalo lako, uvek mnogo znači čuti svedočenje i drugih duša o toj predivnoj tajni. U ovoj emisiji ćemo imati priliku da čujemo i da se upoznamo upravo sa takvim životnim pričama, pričama onih ljudi koji su upoznali Hrista i prepoznali sebe kao hrišćana. Naši i vaši gosti bit će ljudi svih životnih doba, društvenih staleža, polova, intelektualnih kapaciteta, narodnosti i svega onoga što stvara razlike među ljudima. Upravo zato što to ni Bogu ni nama nije važno. U njemu smo svi jedno. Bog gleda samo na ljudsko srce. Hrišćani govore o Bogu i životu. Pomože Bog, poštovani slušalci, draga braćo i sestre, Hristos je među nama. Evo danas je 5. januar 2015. godine, ušli smo u novu godinu i to verovali ne na 32, 3, 4 i 5 stepeni. Nalazimo se u Australiji, u Sidneju i u delu Sidneja koji se zove Aleksandrija i baš u našoj crkvi koja je posvećena svetom knezu Lazaru, takozvana naša Lazarica u Australiji, imamo tu radost, zadovoljstvo, čast i blagoslov da razgovaramo sa njegovim presveštenstvom, vladikom australijsko-novozelandskim, gospodinom Irinejem. Vladiko, blagoslovite.
Boži blagoslov i pomaže Bog vama i svima slušalcima.
Amin. Vladiko, vi se nalazite u Australiji, međutim, kada čovjek sluša kako govorite engleski jezik, vidi se da ste vi odrasli negde na zapadu, ali ja, s obzirom sam živo u Americi, rekao bih da vaš engleski nije australijski, nego američki.
Da, neobičan je akcenat. Kad sam u Americi, svi pitaju odakle sam. Kad sam ovde, svi kažu, došao si iz Amerike. Ja sam rođen u Americi, međutim, prvi govorni jezik jeste srpski jezik. Odrastao sam u jednoj patrijarhalnoj kući, gde smo mi kao deca samo govorili srpski sa svojim roditeljima. Naročito na insistiranje moje majke. Ona je žena jako dobro govorila engleski, tako da nije bilo u pitanju nekako neznanje engleskog jezika. Nego, kao što reče ona, da bih hteo kasnije da učim srpski do ove mere, ne bih mogao nikako to postići i bila je u pravu. Ima jedna zanimljiva anegdota vezana za to. Naime, kad sam krenuo u obdanište, učiteljica me vratila kući prvog dana, imala malu belešku koju je stavila na moju veru i napisala moje majci, naučite vašeg sina engleski. A majka odgovorila, rekla, to je vaš posao, nije moj. I vratila me sutradan u školu. I tako da, hvala Bogu, sad znam jedan i drugi jezik i tako dalje. Otvorimo vrata da mogu kasnije...
Koji je to deo Amerike bio?
U Clevelandu. Cleveland, to je najveći grad u državi Ohio. Ohio, zanimljivo govoreći akcentima, smatra se kao najneutralniji englesko govorno područje u okviru Amerike. Tu nemaju nikakav akcenat. Jer znate, ono se može prepoznati i na istočni akcent kao Bostonu, New Yorku i tako dalje, i onda ima onaj zapadni akcent, pa ono južnjački i tako dalje, ali kod nas se smatra da se baš dosta čisto govori engleski. Međutim, pošto sam odrastao govoreći srpski, oseti se i to. I zato u Americi stalno pita dakle si. I desilo mi se, kad sam na fakultetu učio ruski, druga godina, jedna grupa nas na univerzitetu u Americi, stali smo ispred učionice i govorimo međusobno, i to samo engleski. I naš novi profesor, koga niti mi znamo njega, niti on nas, prilazi nama i sluša nas i u sred razgovora, kao što rekoh, samo na engleskom jeziku, upravo prst u mene rekao, ti, odakle si ti? Cleveland. Kaže, ma ne pitam gde si odrastao, gde si ti rođen? Cleveland. Kaže, onda si odrastao govoreći neki jezik koji je slovenskog porekla i to ti je prvi jezik. Ja se zaprepastio. Rekao, otkud to znate? On kaže, lako, pošto sam lingvista i odmah sam čuo način na kako izgovarate, naročito vokale i tako dalje, da je to negde, da li je rusko, srpski, poljski, nešto tako. Odmah je prepoznao čovjek i rekao, eto, kao što reče Petar, akcenat me odaje.
S obzirom da ja nisam lingvista, meni se čini kad vi govorite engleski jezik da je to jedan klasičan američki akcenat, ali svakako da Amerikanac to može prepoznati. Mladiko, recite nam odakle ste sa Rinom, kako se kaže, odakle su vaši roditelji?
Majka mi je poreklom iz Like, moje rođeno Lici, međutim, daljnje poreklo njeno je crnogorsko, tu negde iz okoline Nikšića, njeno je devoječko prezime Svilar, međutim, uspostavilo se da je Svilar više nadimak jedan, pošto su najverovatnije bavili trgovanjem sa Svilom i kad su prešli iz Crne Gore u Krajinu, u vojnu Krajinu, Austro-Ugarske imperije, naravno, onda njihovo prezime koje beše Petrović, oni su to ostavili, ostranili iz dobro poznatih razloga i primili su nadimak kao prezime. Tako da je njeno devoječko prezime Svilar, a otac Dobrijević, naravno, on potiče iz Dalmacije. Međutim, zna se da su Dobrijevići iz Bosne, a daljinsko poreklo sa Kosova. Naši su izgleda bili na Kosovu, bili planići neki, i onda su posle prve kosovske bitke prešli u Bosnu, pa su se vratili i za vreme drugog kosovskog boja, oni su se ratovali tamo sa Turcima, protiv Turaka naravno, ali su bili kao plaćenici mađarskog kralja u to vreme. I zanimljivo da smo dobili pravo na porodičnom štitu, pošto imamo grb svoj porodični koji je zabeležen u Fojničevoj heraldici, nego iznad grba da se stavi znak onaj francuskog ljiljena, fleur de lis. To nije naše porodično nasledstvo, ali smo dobili to pravo kao plaćenici koji smo se borili sa mađarskim kraljem.
Šta taj ljiljan zapravo znači?
Pa to je heraldičko pravo koje se razvija naročito preko izvesnih evropskih kuća, kao francuska kuća i tako dalje, to je francuski simbol. Srbija, na primjer, dobila je pravo da to koristi preko kralja mađarskog Sigismunda i njegovo veze sa kraljem Stefanom Visokim, odnosno nije bio kralj nekog despot. Pošto su se oni imali jednu prisnu vezu i tako dalje i onda oni dobiju to heraldičko pravo koje se vidi i do današnjeg dana, mi smo to zadržali sada novu srpsku zastavu.
Ja moram to da kažem, možda ćete se to vama neće svideti, ali ja mogu da kažem da osjećam nešto plemenito kod vas. To se osjeća i ja blagodarim Bogu što ste vi u Australiji, u ovoj dalekoj zemlji koja je prilično divlja, gde se vidi veliki vaš rad, ali o tome ćemo malo kasnije. Recite vam, Mladiko, malo vaše djetinjstvo u Americi, kako je to išlo? Kako to pamtite? Lepo, ružno?
Lepo, u osnovi lepo beše. Odrastao sam u Clevelandu, kao što rekao. Cleveland otprilike ima negde oko 23.500 Srba u Clevelandu i u toj okolini. I to je jedan mali srpski bastion. I dobro smo se čuvali srpskih tradicija i tako dalje. Jako se ponosimo time što smo Srbi srpskog porekla i sve to. Prvi doseljenici su bili iz Austro-Ugarske. Kuću u kojoj sam živeo kao malo dete, gde sam odrastao, je bilo neposredno pored crkve i na kraju naše ulice, Srpska crkva usred jedne ulice, i na kraju te ulice beše zanimljivo za nas jedna žumborčanska crkva. Ljudi koji su poreklom bili Srbi iz Žumbereka i Unijati.
Da jeste tamo.
Danas su Unijati, ali se svi dobro sećaju svog porekla, da su Srbi bili, čak znaju koja im je slava bila i tako dalje. Tako da sam i odrastao u neposrednom kontaktu sa tim ljudima. Bilo je vrlo zanimljivo, jako mi lepo beše tu kao dete, to je bilo u samom gradu u Clevelandu. Onda smo malo kasnije, kao što svi rade u Americi, napustili grad, otišli u pregrađima i opet crkva nas je tu pratila umjesto mi crkva. Imali smo jedan srpski piknik, veliki park, jedan prelepi park. i tu smo na kraju krajeva podigli crkvu jednu, pa sam opet živao pored crkve, tako da je bilo nekako neizbežno prisustvo crkve i hvala Bogu za to. Ipak znate, za nas u Americi, sa suštinsku razliku od Australije, pozitivni uticaj protestantske sredine jeste upravo u tome da je neshvatljivo da se ne ide svake nedelje u hram na bogosluženje. I to čak ima izraz na engleskom jeziku u Americi, Sunday best, wear your Sunday best. Znači, ne može čovjek ići tek tako u farmerkama, u patikama, nego ono sasvim doteran odelo, ja kao mali klinac, ono odelo, kravatica, čak i šešir mali i sve to. I onda idem u crku, lepo i divno, lepo je bilo. To je, hvala Bogu, dosta se toga zadržalo tamo.
A Vladiko, recite nam, ovako kad ste odrastali, ipak je to Amerika, veliki svet, izazovi. Ovako kao mlad čovjek, da li ste malo živjeli tako malo tim gradskim životom? Malo društvo, vi ste, koliko sam čuo, bili naklonjeni umetnosti, malo ste možda pripadali to nekoj malo ovako naprednijoj omladini.
Ha, jeste, jeste. Zato sam mogao dosta sebe prepoznati u onome što ste vi govorili i na to sam veoma blagodaran. S jedne strane, bavio sam se sa umetnošću, studirao sam na, zvaše se, Cleveland Institute of Art, jedan od pet vodećih umetničkih fakulteta u Americi. Najviše sam se bavio sa srebrom, to me fasciniralo i zatim privatno sam izučavao japansko slikarstvo i da bi čovjek učio japansko slikarstvo mora naravno da uči i kaligrafiju i tako dalje, tako da sam znao formalnu kaligrafiju, katagana, hirogana i sve to. I vrlo je zanimljivo. To mi je mnogo pomoglo kasnije kad sam učio ovo naše vizantijsko pravoslavno slikarstvo, odnosno ikonografiju, pored jednog sada već pokojnog episkopa koji bi izuzetan ikonopisac, vladika Čikaški Jov u Američkoj pravoslavnoj crkvi. Bilo mi je toliko lako preći iz oblasti japanskog slikarstva u ikonografiju, pošto su potezi sa četkom apsolutno isti.
To je vrlo precizno rad.
Vrlo, vrlo precizno, i onda imaju oni izvesnu filozofiju koja ulazi u okviru tog njihovog farbanja. Oni kažu, na primjer, čovjek živi samo jedanput i život je neponovljiv. Tako ako, recimo, sa jednom, imaju specijalne četke naravno, i ako želim da napravim cvet neki koji se sastoji od više boja, uzme kud i kamo više vremena da naučim kako da se stave te boje u toj jednoj četki. Sve odjednom, gdje će biti koncentracija, gdje će biti razvodenija boja i tako dalje, i da se samo jedan put povuče i napravi se cvet. To je fenomenalno. List također, ako želite da list ima neku senku, i to kako da se radi, pa onda crno-bela tehnika, pa u boji i sve to. I onda svaka slika se podeli u tri ravna dela: nebo, čovjek, zemlja. I u svakoj slici mora da postoji put od zemlje kroz čovjeka do neba. I onda kao početnik i to moraš jako voditi računa gdje ćeš se potpisati, kako ćeš se potpisati. Naprimjer, ne smiješ pokazati neku gordost i predmet te slike ne smije da gleda na tvoj potpis. Nego potpis mora biti negdje iza leđa. Bilo da je to cvet ili osoba ili životinje. Ali vrlo je zanimljivo i ne smiješ kao početnik naravno nikako gore u oblasti neba da se potpišeš. I ono što je najzanimljivije bilo za mene, tu sam prepoznao dosta ima veze sa pravoslavljem i to, oni su brutalno iskreni u izvesnim stvarima. Ako gledate japansko slikarstvo, klasično slikarstvo, najmanje se stavlja u gornjem delu da je nebo, jer ne znamo mnogo o tome, oni kažu, i o tome samo možemo tek onoliko da sprovedemo put od zemlje kroz čoveka ili kroz predmet do neba, i onda to ostavljamo što praznije, jer tu je Bog. To je vrlo zanimljiva jedna filozofija i tako da se, mislim, čovjek uvijek mora da bude pazdriv, naravno, ali hvala Bogu, to je to. Nedavno sam, došla mi je do ruke jedna izuzetna knjiga gdje se govori o korelaciji između Taoa i hrišćanstva i sve to pismo i to. Vrlo je zanimljivo. Sad sam tek počeo da čitam to, pa me zanima šta ću da otkrijem.
O tome je Serafim Rose pisao.
Jeste, on je mnogo pisao o tome.
Pravio te neke paralele pre budizma, taoizam.
Jeste,
i tako. A Vladiko, recite nam malo, kad ste već ovako postali adolescent, teenager, već kako malo išlo to u Clevelandu? Da li su malo već krenula iskušenja mladosti?
Naravno su krenula iskušenja. I to živeo sam za vreme te epohe hipija, kao što ste i vi, tako da me i to dobro zakačilo. kao derište u to vreme, ono što je bilo najinteresantnije za sve nas, kako ćemo se oblačiti, ono, što šarenije, to bolje i tako dalje. Ono, jadni roditelji preklinjaju, nemoj, ali ko bi slušao roditelja, šta oni znaju o modi i tako dalje. Kasnije kad se uhvatim za glavu, ja, na što sam ja to ličio?
Deca sreće,
jeste. Neki moji rođaci su imali jedan kao band, rock band, i onda su, pa su me zamolili jedno, ajde ti dođi sa nama i izučavaj bubnjive. I ja sam nešto izučio, pa sam jedno vreme bio sa njima, ali brzo sam odustao od toga. Ono zanimljivo što mi je najviše ležalo na duši moje, jeste naš folklor i ove starinske srpske pesme, što je vrlo zanimljivo, pošto sam, voleo sam i rock, naravno, i tako, to je bila era, ono, Beatles i Rolling Stones i sve to, ali ipak, primjer, kod nas je bila jedna Srpkinja naša, koja je također rođena u Americi, Vinka, i onda udato prezime Ellison. Ona je poznata bila širom Amerike kao kraljica sedalinke. I onda, kako je ta žena pevala, sad, toliko sam se obradovao nedavno kad sam pronašao nekoliko njenih starih snimaka 40-ih godina, 50-ih godina, pa čak i nešto 30-ih godina što sam otkrio na YouTube-u i na internetu. Ja sam se raspekmezio. Čak sam prošao kroz jednu epohu svog života gde sam bio onako pesnički nastrojen i pisao sam pesme. Ja onako idem po kući, nešto radim, tako dalje. Nisam se onako, sad ću napisati jednu pesmu. Ne, neko idem, radim, čak čistim, nešto banalno, tako. I odjednom, ono što bi rekao naš narod, ono sipa kao iz rukava i ja brže tražim neku hartu i brrr, zabeležim ono što mi je bilo na umu. A zanimljivo da skoro sve pesme, čini se samo jednu, da sam napisao na engleskom jeziku. Sve na srpskom jeziku. Nekako ta kreativna strana, pesnička strana, sve mi to nekako u srpskoj hemisferi uma i duše moje. I hvala Bogu, i čak sam, imali smo u Čikagu srpski akademski klub, divan klub naših Srba, intelektualaca, fakultetski obrazovani ljudi i tako dalje, mnoštvo lekara beše, i među njima jedan izuzetni profesor koji je bio kakav pesnik. I ja, Bože moj, usudio sam se jedan put da mu pošaljem neke svoje pesme. I rekao mu, zašto se Borko Jovanović, izuzetan gospodin, još uvijek piše i tako dalje. I rekao, Borko, da li bi mogao da pregledaš ove moje pesme, da li ovo išta valja, ili da ovo spalim i da kažem gotovo je blik i nema ništa više od toga. Kad ja dobio sljedeći bilten glasnika akademskog kluba, imao što videti, moje pesme objavljene. Za malo da nisam se
šokirao. I nije vas ne obavestio?
Ne. Rekao, čoveče, šta si radim? Kažu, pa očigledno da mi se svitilo čim sam ja to objavio. Rekao, ne smijem više pokazati svoje lice, pa, ali hvala Bogu. Veoma su bili blagorodni ljudi koji su to pročitali. I tako, i čak sam i dao patrijarhu Pavlu kopiju jedne pesme koja se zvaše Pesma majci iz detinjstva. I sećanje moje na majku moju i kako bi me uzela kao dete malo. To čudo što malo dete može da pamti. Ono pre spavanje, ja legnem u krevet i onda ona me uzme onako i zagrli me. I onda ona je znala recitovati skoro sve pesme iz kosovskog epskog ciklusa. Na pamet je sve znala. I ona bi recitovala te pesme meni. I to je onako zasadilo u mojoj duši, u nevinoj duši jednoj. I to je ostalo sa mnom. Jednog dana vladika Lavrentije objavio, kad je bio episkop ovde u Australiji, u isto vreme u Australiji i u Evropi, objavi jednu knjigu srpskih epskih pesama. Ja dobio tu knjigu i počeo čitati te pesme, kad ono evociralo uspomena na to detinjstvo moje. I opet ono, samo krenulo pesmu sama od sebe, onda sam to objavio nekoliko časopisa i čak sam imao smelost da pročitam tu pesmu o njenoj sahrani. I tako da, u početku sam pomislio, Bože sveti, kako ću ja to da pročitam? I još sam stavio na sebe, bio sam sveštenik u to vreme, epitrahilj koji je ona vezla, i svi su se onako zaledili u hram, misleći, neće on to nikako izustiti. I onako krenuo sam i odjednom jače i jače glas je krenuo, i hvala Bogu, uspeo sam da pročitam sve to, tako da sam na neki način time se odužio njoj za tu njenu.
Kak je bila reakcija patrijarha Pavla na tu pesmu?
On se jako iznenadio. Bonga, minde, ono njegovog. Prvo iznenadio se da sam to napisao na srpskom jeziku, a da nisam napisao na engleskom jeziku pa preveo. To nije mogao da veruje. I onda je nešto sami rekao, eto, vidite koliko znači majka jednom detetu. I ono klasična izreka kod nas Srba, da je majka stvarno prva učiteljica. I to je to. To je zaista, to je patrijarh je onako, hvala Bogu, njemu se to svidjelo i dao je svoj blagoslov da mogu objaviti to.
Εφυγαρτο φαραώ της Αιγύπτου τη σκλαβιά, μ' αρχηγού του Μωυσή έφτασα ως στο Σινά. Στο Σινά να ανεβώ πολύ το επιθυμώ, στην Αγία Κορυφή και να λέω την ευχή. Η ανάβαση σκληρή, Θεέ μου, δώσ' μου υπομονή, καρτερία κι αντοχή, να αποκτήσω την ευχή. Πρώτα είπα κοή, γραφή και το κελί, η Αγία σιωπή, δυναμώνουν την ευχή. Την ευχή για να τη λες πρέπει από το μυαλό να πετάξεις μακριά κάθε πράγμα κοσμικό. Στην αρχή την ευχή να τη λες προφορικά κι ύστερα από καιρό θα σου γίνει νοέρα. Και στα λόγια της ευχής να είναι όλη προσοχή, γιατί όταν φανταστείς κινδυνός να πλανηθείς, τον πειράζοντα πολύ ερεθίζει η ευχή, και γι' αυτό μην πτωηθείς όταν σου επιτεθεί. Απ' το δέντρο της ευχής βγαίνουνε καρποί γλυκείς, ό,τι μέλι είναι αυτό δεν μπορείς να φανταστείς. Η ευχή πως ενεργεί μη ζητάς να σου το πω, δεν μπορώ να εκφραστώ, είναι θείο μυστικό. Όταν είδεις την ευχή μέσα σου να ενεργεί, φρούρισε την καλά με επίγνωση πολύ. Γέροντά μου σεβαστέ, Μωυσή μου νοείται, Ελλάδος μου μια ευχή να αποκτήσω την ευχή. Η μητέρα του Χριστού, ηγουμένη μυστική, ευλογεί τους μοναχούς και τους δίνει την ευχή. Στο Σινά να ανεβώ, πολύ το επιθυμώ, στην Αγία Κορυφή και να λέω την ευχή.
Χριστιανοί говоре о Богу и животу. Vladiko, recite nam, koliko sam ja shvatio iz naših tako kraćih razgovora, nažalost, vi niste nastavili sa umetničkom akademijom, nego ste ipak došli do tog jednog prelognog momenta kad ste vi odlučili ipak za veru, za teologiju. Recite nam malo kako je to došlo do... Vi ste bili od malena u crkvi, ali ipak je to jedan ozbiljan bio pokret ka tom jednom drugom svetu. Kako se to desilo? Da li to bio neki lom u vašem životu ili je to prosto samo raslo?
Vrlo je zanimljivo, pa i jedno i drugo i treće. Naime, ja sam nekako oduvek znao, još kao malo dete, da ću biti sveštenik. Ne mogu da se setim momenta u svom životu kada mi to nije bilo veoma aktualno i prisutno u mom životu. Znam da mi je otac govorio o tome. Imao je on dva strica. Jedan beše ženjeni sveštenik, jedan beše kaludžer. On je nešto tako pomenuo o njima, o njihovom životu i radu. Međutim, kasnije, i to tek kad sam krenuo bogosloviju, meni je kršteni kum otkrio da moja porodica, kad smo prešli iz Bosne u Dalmaciju, to smo učinili negde krajem 18. veka, podigli smo crkvu Svetog Ilije u Otonu, kao utemeljači te crkve, kao sveštenici, veroučitelji i tako dalje. Najpoznatiji među njima je neki Jovan Dobrijević iz naše porodice, o kome čak i Dositej Obradović piše, pošto mu je on bio tu na ispomoći kad je bio u Dalmaciji i bio je poznat potom pošto je bio jako, jako protiv unijatskog pokreta koji se pojavio tu u Dalmaciji među srpskom narodu i to. On je bio pobornik pravoslavlja u svakom smislu. I tako da to, kad neko kaže da to takve stvari ne bivaju u genetskom kodu čoveka, i te kako da jesu, i te kako su prisutni, i to sam ja toliko jako osetio. Međutim, stavio sam našeg sveštenika, pored koga sam odrastao, na jednom pedestalu, uvek misleći, Bože, to je takva uzvišena služba, ko sam ja, što sam ja, nikako, nikako ne mogu sebi dozvoliti ni da izustim to da bih bio sveštenik. I onda rekoh sebi, ajde čuti, kreni nekim drugim putem, pošto mi je umetnost ležala na srcu, ajde da razvijem to u sebi. A otac, kao svaki otac, kao vaš otac, pa kako umetnost, gde će ti korak hleba doći do umetnosti, kako ćeš živjeti, nemoj, majka, šta radiš, idi, izučavaj medicinu, klasično, isto. I ja rekao, ne, ali ja ovo želim, ja ovo volim i tako dalje. Majka se razočarala, otac nije ni htio da razgovara sa onom otcem više, ja krenuo svojim putem. I, kao što rekao, bavio sam se sa juvelarstvom, sa srebrom, sa radom. Kamenje me fasciniralo, sve to. Umberto Eco tako lepo piše o jednom igumanu u manastiru na zapadu i to. I kako je on bio fasciniran sa zlatom, sa srebrom, kamenjem. I zašto? Jer sve mu je predstavljalo nešto u prirodi i tako dalje, kao sjaj i odjek samog tvorca ovog sveta. I zanimljivo da ima to kod vladike Nikolaja u njegovoj knjizi znaci i simboli univerza. I tako da sam otkrio sebe u tome, ali na sve na jedan intuitivni način, tek kasnije sam razvio svest o tome zašto, kako, tako dalje. I kao čovjek koji sam se bavio profesionalno pedagogijom, zanimljivo da smo svi takvi što se tiče izučavanje. Prvo se krene od intuicije, tek onda dolazi racija negde posle intuicije. I, elem, ja sedim tamo u radionici našoj. Imao sam, John Paul Miller mi je bio profesor, jedan od najistaknutih zlatara u Americi. On je čak, šta više, prvi čovjek u savremenoj istoriji sveta koji je nakon Etruraca otkrio tajnu granilacije u zlatu. I tako možete zamisliti kako je bilo učeći se pored takvog jednog čoveka. I ja to radim sve to preko. Bože, zašto ja radim prstenje, ovo, ono, broše i tako dalje? Bi mogao da radim neki krst, neku panagiju, neki diskos, ovo, ono, i stalno je to bilo prisutno kod mene. Zašto? I u jednom datom momentu morao sam preseći. Nisam mogao dalje. To je toliko bilo vele prisutno u svakom koraku i tamo bavim se sa slikarstvom koje kakvim i tako dalje i rekao, šta ja ne radim ikone? I onda sam nakon dve, hvala Bogu, uspešne godine na Likovnoj akademiji odlučio, ipak moram da pređem na teologiju. To mi je životna ljubav, ne mogu više da potiskujem da u sebi, to je tu, priznaj, otkri se, to je to. Ja rekao, ajde. Zaista, slava Bogu. I onda, kad sam njima to saopštio tu na toj akademiji, oni nisu mogli ljudi doći k sebi. Jer to je maltene antitip tog života. Šta? Ako idem da izučavam teologiju, što? Ajde, završi ovo pre, nastavi, samo ti treba još dve godine. Ne mogu, gotovo je. I retko kad ja u životu nešto da presečem i da ne završim. To nije nekako kod mene prisutno tako nešto. I onda ja sam krenuo svojim putem, sad gde ću i da se upišem, gde ću da studiram teologiju i tako dalje. Nesrećni raskol je još uvek bio prisutan u Americi. I onda odlučio sam za bogoslovi Svetog Tihona u Južnom kanonu, gde ste i vi sami bili iskušenik. Zašto? Jer je tu živeo i upokojio se vladika Nikolaj. Kako sam ja osetio njegovo prisustvo. Ali zanimljivo da je nešto što je pratilo mene celog mog veka. Bukvalno, osetio sam njega u svom životu još kao dete. Nisam znao ko je taj Nikolaj. Znao sam da je bio u Clevelandu, video sam fotografije, dolazi nam o prazniku Labor Day, dan rada u Americi, što smo mi pokrstili, to su kod nas beše srpski dan, njegošev dan u Clevelandu i tako dalje. Uvek je služio liturgiju, uvek je bio prisutan, ali to je iz fotografija. I ja nekako imao sam takvu ljubav prema njemu, ali ne znam kako. I kad sam bio tamo, kao što rekao, stalno sam osetio njegovo prisustvo, čujem šta Rusi govore o njemu. Kada je došlo do pisanja moje disertacije za diplomski rad na kraju studija, o čemu ću pisati, rekao, hajde, niko nije pisao Nikolaju i o tim njegovim posljednjim godinama, poznim godinama njegovog života. Od 50. godine do upokojenja 56. godine, većinom od kojih je proveo u manastiru i bogosloviji Svetog Tihona. Kad sam počeo to da istražujem, informacije su pristizali sa svih strana, ko sve se nije javljao i tako dalje. To mi je bilo prvo poznanstvo sa ocem Aleksandrom Štemenom, čak mi je on pisao, Milica Zernov mi je pisala, mnogi su mi pisali, imam još, hvala Bogu, još uvijek čuvam sve to. I onda tu sam imao sreću da je još uvijek bio živ stari arhimandrij Vasilije Filipov, koji je dvorio cara Nikolaja II. Posle revolucije prebegao i došao za Ameriku i zamonašio se i ne znam da ste ga, verovatno ga niste zatekli u životu kad ste došli u
monastir. Ja nisam radikal, ali mislim da mi jedan sam ona govorio o njemu da je izlazio, da su ga izvodili, nije on bio paralizovan, ali da je bio u kolicima i da je čitao stalno Sveto pismo i da bi mu ptičice sletale na ramena.
Jeste, to je taj i šta više, čak neko večer sam se podsjetio nečega iz njegovog života kada ste govorili vi o tom duhovnom životu, duhovnoj sferi koja biva, ali mi to ne možemo niti videti, niti čuti često puta. Da imali su lepu jednu praksu, običaj jedan. Tamo, znate, u Americi imaju ona kao kandila, vosak u staklu, ko gori non stop za 7 dana. To se, kad imaju te skupove i tako dalje kod tog manastira, to se pali, ne zna se koja količina tih kao kandila. I onda ono dogori dopolo, pa oni to ugase i sačuvaju. I o Vaskrsu. Oni to stave, imali su tamo 2 ogromna groblja. Staro groblje, novo groblje. I tu je i otac Aleksandar Šmemen, sahranjen, koji je bio kasnije meni duhovni otac. I onda oni stave na svakom grobu po jedno kandilo i to upale. Kako je to bilo lepo kad idemo, obilazimo crkvu o Pashi, ono, pevamo ono Voskrsenje Hristo videš i tako da je ono svetli, svetlucka na sve strane, one grobovi sjaju. Svi su govorili o tome kako bi jedino otac Vasilije izišao napolje kad mi završimo sa obhodom, mi ulazimo u crkvu, on otide u groblje i kaže Hristos Voskrese, i oni kažu, svi iz grobova buknu, voistinu Voskrese, i starac dok ne čuje njihov odgovor ne ulazi u hram. Tako da je to milina jedna. I Ellen, on je taj koji je pronašao vladiku Nikolaja mrtvoga. I onda imam čak snimljen čitav intervju njegov. Bio sam te sreće da je bilo još uvijek živa matuška Nina Seminin. Njen otac Aleksandar Seminin je bio prisni prijatelj kralja Aleksandra I. I živjeli su u Beogradu, pa kasnije su došli u Americi. Onda su vodili sirotilište jedno za decu, tamo rusku decu, pri manastiru Svetog Tihona. To više ne postoji. Staro sirotilište, mislim da je čak jedno od episkopija sada. Gore na onom kao mali breg jedan i jezero ispod toga. I onda i snimio sam detaljni intervju njihovo saživljenje i sa vladikom Nikolajem, anegdota, sve to. Što više, pošto to vreme 50. godina u Americi, da mnogi pravoslavni svešnici su patili od kompleks inferiornosti, pa su se svi pohitali obrijati, da skinu brade, da nose kolare, ono, da liče kao zapadni sveštenici to. I kad se Nikolaj po prvi put, Nikolaj nikada nije nosio dugu bradu dok nije došao u Ameriku, posle Dahao, uvijek imao malo počtuceniju bradu, to po matuški. Ona kaže, kad je došao njima prvi put, on nakon Dahao, ono, mučeništva i sve to, i sad jedva čeka da vidi svog starog, dobrog prijatelja oca Aleksandra Seminina, i kad ga video obrijanog, kaže da ga zagrli, rekao, oče Aleksandre, kakva ti je to ženska moda tvom licu. I onda da je uzdahno i uhvatio sebe za svoju bradu i rekao, ej, sad Nikolaj više ne sme da skapčuje svoju bradu, mora da je pusti da nadoknadi za sve brade koje su u nedostatku među svešnicima u Americi. I tako je Nikolaj pustio tu bradu svoju. Tako da imam dosta tih sabranih anegdota i pisao sam o njemu. I Ellen, šta se desilo? Moj mentor je bio jedan divan Rus, vidi se potomak aristokratije ruske, teolog, otac Vladimir Borečevski. I on, kada sam pisao tu prvu disertaciju moju o Nikolaju, kažem prvu, pošto sam i magisterski rad pisao njemu, masters, onda u jednom momentu kad sam mu doneo rukopis, da pročita rukopis iz Augusta i tako dalje, on mene pozvao i rekao je, moram tu pitati nešto, da li si ti ikada upoznao vladiku Nikolaja? Kako bi ga upoznao? On se upokojio 56. marta meseca, a ja sam rođen februara 55. Kaže, ne, ti si ga negde upoznao, jer ti ovo pišeš kao da si odrastao pored njega, kao da ga lično poznaješ. ovo nije akademski rad, nije samo akademski rad. Rekao, pa otkud sad znam ja da li sam da ide video? Ne, 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 to je susret. To nije samo viđanje. Idi kući i pitaj majku svoju. I sad, kad je došlo do božićnjeg odmora, ja, naravno, išao sam kući i tako dalje, pitam majku svoju, reci majko, da li sam ikada imao priliku da se upoznam sa vladikom Nikolajem, episkopom Nikolajem? On se nasmijala i kaže, jes, ali sam te ja nosila u svojoj utrobi. Ona je bila kuma sa ocem Dušanom Popovićem. Otac Dušan Popović je bio jedan od dva sveštenika kojih je vladika Nikola jako, jako voleo. I onda on bi svako leto odseo u Čikagu za vreme ferije, kod njih u Čikagu, u njihovoj kući, i onda tu bi bila ta čuvena Vidovdanska akademija, Vidovdanski bal koji Srpska narodna odbrana bi priredila. I moji roditelji su išli kao gosti oca Dušana i njegove popadije. Ona je rekla da je bila noseća sa mnom i da je primila blagoslov od vladike Nikolaja, on kaže, to ti je tvoj susret. I ja rekao, neverovatno. I ja se vratio otcu Vladimiru, rekao, počne, evo, izvolite, pa sam ispričao, kaže, to je to. To je taj susret, on kaže, vidim ja da imaš ti neki pečat njegov koji nosiš na svoje duši. I zanimljivo, kao što rekao, kako to ide od intuicije do znanja, od intuicije do racije, do i tako dalje. Kasnije, kao student oca Aleksandra Šmemina, on je imao nekoliko svojih teologumena, lična zapažanja, učenja i tako dalje, i onda on je često puta govorio kako svaki ljudski susret u pravoslavlju je toliko snažan, nezavisno od toga koliko je kratko trajao ili dugo trajao, on ostavi svoj neizbrisivi pečat na ljudsku dušu, kaže, nosimo taj svaki susret sa sobom u Carstvo nebesko. Kad sam to čuo iz njegovih usta, to je promenilo komplet način na koji sam gledao na svet, na ljude i na tako dalje. I koliko mi je samo to jedno učenje pomoglo, kad sam kasnije predavao na fakultetu, na Loyoli, da su se omladina ta ispovedila kod mene to. Neverovatno, to mi je bilo dragocena pomoć jedna. Tako da je to moje iskustvo bilo ta prelazna faza sa umetnosti na teologiju. Kasnije sam studirao na Akademiji Svetog Vladimira i u Jonkersu, jeste.
Znači ovo je bila više kao srednja škola, jel?
Nije. To, u Americi bogoslovije je u stvari univerzitet, fakultet. Ali to je taj takozvani bachelor's degree, baccalaureate. Teško je uporediti sa evropskim sistemom.
A na Svetom Vladimiru ste bili više na...
To je master's program.
To je master's program.
Da. Jeste, i tu sam bio, hvala Bogu, kao što...
Tu je bio otac Aleksandar Šmemina.
Jeste, on mi je bio i duhovni otac. To mi je neviđeni izvor radosti. Ne mogu da opišem taj čovjek koji je bio...
Da on zapravo bio Rus?
On je daljinsko poreklo nemačko, rođen je u Estoniji, kao i Majendorf. Majendorf je iz Rusije, Šmemin je bio iz Estonije. Iz one ruske dijaspore u Estoniji, kao što je bio prethodni patrijarh ruski, Aleksej. I onda tu je bio, pored Šmemina i Majendorfa, naš Srbin profesor Kesić. Da je tu bio poznati Rusovaj, Verhovskoj. Pa sam imao tu sreću da poznam dosta tih Rusa, aristokrata i tako dalje. Milina je jedna, ali cenio sam ih u to vreme, naravno, ne mogu da kažem da nisam, ali sada, iz ove perspektive, sad bih toliko voleo da bi se mogao vratiti i da ponovo prođem kroz sve te susrete sa njima, jer sad iz jedne druge perspektive, ali perspektiva koja dolazi sa zrelošću i sa jednom distancom i životom i tako dalje, ima mnogo šta da ih upitam.
Oni su bili neka veza s tim prošlim, starim, dobrim vremenom.
Jeste, jer to je bila živa spona Akademija Svetog Vladimira sa Institutom Saint-Serge u Parizu, Saint-Serge sa Petrogradskom akademijom i tako dalje, jeste. I hvala Bogu, zaista kakav sam i sve to, ali mi ipak Bog blagoslovio da ja nedostojam da sam imao ipak takve profesore i da sam mogao učiti pored njih. Hvala Bogu milom.
Naliko vi završavate to i pominjete da ste vi već radili kao profesor. Da li je to odmah posle toga bilo ili kako ide vaš?
Nije. Magistrirao sam na Akademiji Svetog Vladimira. Disertacija mi beše opet o vladici Nikolaju, međutim o njegovoj misiji u Americi 1921. godine. Fascinantna misija, proveo je nekoliko meseci u Americi, formiraju to vreme Srpsku pravoslavnu crkvu u Americi, a sačuvao je odnos između ruske i grčke pravoslavne crkve i onda održavao je niz predavanja po raznim američkim univerzitetima. Kao što rekao, raspalio je takvu debatu po američkoj štampi o tome, pošto je nagovestio dolazak drugog svjetskog rata, i rekao je Americi, vi ste treća internacionala, najmlađe dete istorije, budite kao Josif i nemojte biti kao starija braća u Evropi i u drugim zemljama koji su se predali Cezaru, papizmu i izdali su Hrista. I tako je došlo do prvog rata. I tako će opet doći do drugog rata ukoliko vi na univerzitetima se ne opametite. E jao, to je debata. Da bi isti taj jedan univerzitet koji je vodio glavnu debatu protiv Nikolaja Kolumbija, 1952. godine dodelio njemu doktorat. Upravo zbog toga, zbog njegove humanosti i naravno pošto je bio erudita i tako dalje. Ele, onda sam bio sekretar u istočnoameričkoj eparhiji, ali u to vreme bila istočnoamerička i kanadska eparhija, mitropolit Kristifor, koji me i rukopoložio, bio tada episkop. Zatim sam prešao i bio sam u Chicagu. Strašno sam volio Chicago, najveći srpski bastion u Americi. Tu je bio pokojni vladika Firmilijan, koga sam jako, jako cenio. Jedan gospodin par excellence. I bio sam njegov sekretar, pa sam bio prosvetni referent u Sabornoj crkvi u Chicagu. Bio sam džakon, bio sam sveštenik. Primio sam postrig u manastiru Svetog Save u Libertyville-u, a tu je postrižen i sadašnji ovaj otac Kirilo Hilandarski, i tu je naš dragi, a sada već pokojni, episkop Danilo postrižen, tako da ja sam u jednom cenjenom bratstvu, kao što se vidi. da, Krstić.
A vladiko, moram da vas prekinem, da vas pitam, to je još jedan krupni korak ili još jedan od krupnih koraka u vašem životu, odluka za manaštvo?
Jao.
Kako je do toga došlo? Da. Kako je to jedan krupan korak i redak?
Da, doći ću do toga, ali da. Samo da nagovestim sada u ovome, da sam onda, kad sam bio prosvetni referent u Chicagu, još kao civil, da sam krenuo i bio sam primljen u nastavnu reču na Loyoli. Loyola jezuitski jedan fakultet, ali poznato jeste da i izuzetni edukatori dali su mi ogromnu akademsku slobodu, ali sloboda koja zahteva veliku disciplinu, i držao sam katedru za pravoslavlje. Pošto svake godine otprilike jedno 600 pravoslavnih studenata se upišu na tom univerzitetu. Da, to je veliki značajni broj. Tako da, i pošto je jezuitski fakultet, nezavisno od glavne struke nauke, moraju tri predmeta ili tri kursa u oblasti vere, religije, da izučavaju. I onda su mogli kod mene prvo jedan, i onda zatim dva. Tako dalje. I hvala Bogu, bilo je jako plodotvorno, izuzetne godine mog života. I sad, kao što sam se lomio i za teologiju, lomio sam se i oko pitanje bračnog života, ženitbe, imao sam i devojku u Chicagu i sve to, cela parohija nas je već videla u bračnoj zajednici i ja sam ruku na srce i sve to, ali nešto u meni, nešto, lomio sam se, jer kao što rekao, kao što i kad sam izučavao umetnosti, vidim ja teologije tu prisutne i to je to, to se ne da potisnuti. Ja sam se strašno borio, u jednom momentu sedmo mi u kuću jednog sveštenika u Chicagu, za koga sam bio jako vezan, izuzetan čovjek, otac Uroš Otsokolić, bio je bratanac episkopa Firmilijana, bio mi toliko dobar i ta moja devojka beše tu, malo mi je sad sramota iz ove perspektive govoriti o ovom svemu, i tu nam sedi dragi i veoma cenjeni gost, mitropolitan Filohije. Razgovaramo o životu vladike Nikolaja, pošto često puta on, vladika Tanasije, pitali smo o Nikolaju, pošto sam izučavao deo njegovog života u Americi koji je bio nepoznat u otadžbini našoj. I tako razgovaramo o tome, da sam govorio o nekim njegovim studentima, odnos Nikolaja sa tim studentima i tako dalje, kako je pomagao i slao sirotinji ogromne količine pomoći, garderobe, hrane, novca, sve, ta plata njegova koju je primio nadoknadu, sve bi to otišlo sirotinji za Srbiju, svaki put. I jedan sveštenik, tada student, sada isto pokojni, Dragoljub Cokić, bio mu je sekretar i blagajnik. I bili su jako vezani. Ne znam kako, Amfilohije rekao, reci mi nešto o njemu i tako dalje. Ja počeo pričati o njemu i rekao sam mu kako je njegov nadimak bio Cole, Dragoljub Cokić pa Cole. I rekao, on je hteo, goreća mu želja bila da se zamonaši, a Nikolaj koji je zaista bio prozorljiv. Ima je više tih takvih anegdota iz njegovog života, koje su mi ovako dosta dobro poznate, ali sad govorim o ovome. I Cole je tražio blagoslov da se zamonaši. I Nikolaj pogledao njega i pošto bi onako pesnički nastrojen, samo rekao cole cok monah jok. Ovaj se razočarao. Razočarao. Kaže, pa zašto? I on je rekao, tebi je nepoznato, ali će tebi trebati popadija koja na kraju životu čuva će tebe kao kap vode na svom dlanu. I on se tako razboleo pri kraju svog života da ne bi te njegove duše od popadije. Zaista je milosrdni anđel bila prema njemu i ona ga tako negovala do njegovog upokojenja. Kako sam ja ovo ispričao mitropolitu i tu su svi prisutni, bilo čitava soba, puno ljudi i tako dalje. Ja sam nešto stajao iza njega, pogledao u mene, okrenuo se i rekao meni, ja završio sa ovom anegdotom, kaže, ime mi naravno beše Mirko i zato sam uzeo monaštvu Irinej, jer to je isto ime, grčki Irini, Mir. I pogledao on u mene i mitropolit koji je naravno epski pesnik, epski lik, epski čovjek, kaže, Mirko mit Kaludžer bit. Jako, šta je ovo? Kao da sam žigo, kao da imam neki žig na čelu. Jako, šta je ovo? Da li vi vidite nešto što ja ne vidim? Bukvalno sam otišao do gledala i pogledao svoje čelo, da li tu ima nešto, da li piše nešto. I ova jedna kapelina dešaka, svi me mrze. Ona je bila prisutna, meni je bilo muka, neprijatno, ali ruku na srce, to je to, mislim. I tu sam se strahovito izborio i kasnije, kad smo već razišli, fino, lepo, i tako dalje, nije bilo nikakve svađe, ništa. Ovo sam ispričao, mnogi su me kritikovali za ovo, ali sad otkrivam sebe. Ali hvala Bogu, to sam i ranije radio, nije ništa novo za mene. Radio sam jako puno sa jednom humanitarnom organizacijom. U stvari, bio sam tu i kad se formirala Međunarodna pravoslavna dobrotvorna organizacija, poznata pod akronimom IOCC, na engleskom jeziku International Orthodox Christian Charities. Oni rade u ime episkopskog saveta svih kanonskih episkopa u Americi. I onda su me poslali oni više puta da radim u Beograd, našto za vreme božićnjeg raspusta, letnjeg raspusta i tako dalje, i da pomažem 90-ih godina kada se raspadala Jugoslavija i tako dalje, i da donosim pomoć iz Amerike i da se formira ogranak njihov kancelarije u Beogradu. I tako ja sam tu radeći sa njima. Imali smo kancelariju na Palmotićevoj i sad trebao sam da idem do Markove crkve, pošto smo trebali nekako da nabavimo narodne nošnje za jednu folklornu grupu u Americi, kao što rekao, folklor mi je ležao na srcu to. I sad ja krenuo da se nađem sa sveštenicima, da razgovaram o tim narodnim nošnjima i tako dalje. I sad sam već zaboravio kako se zvaše institut ili bolnica veše. Sjećam se, ima onako kvazi vizantijska arhitektura ili neovizantijska arhitektura. I sad tu idem oko čoška i krenuo sam ka Markovoj crkvi i odjednom, bum, šta se desilo? Nešto mi se desilo. Čak sam jednom opisao kao da je neko uzao čekić, nešto i udario. Šta se to desilo? Nešto mi se desilo u tom momentu i ja nemam pojma šta mi se desilo. A ja sam na ulici. Nema nigde nikoga. Ja sam se okrećem, šta bi? I stao, gledam u Markovu crkvu, sad uopšte više nemam svest o tome da trebam da idem u Marku, u crkvu. Vratio sam se u svom stanu. Imao sam jedan divan stan koji sam rentirao. Imao jedan mali prozor koji se mogao otvoriti. Onako, ja naslonio glavu na ruke svoje. Gledam kroz prozor, pazim one golubove kako idu po krovovima. Gledam na onaj crep i sve to. I odjednom samo se pojavilo u mojoj glavi, kao u onom datom momentu na ulici. Znači, to je to. To je to. Bićeš monah. Ja rekao, pa otkud? I više nije bilo ne borbe u meni. Samo nestalo. Nelagodnost je ostalo. Ali, Bože, kako ću ovo? I onda morao sam da dobro ispitam sebe. Za mene je krucijalno pitanje bilo kada sam sam, da li sam usamljen? Ili kada sam sam, da li se osjeti prisustvo i Svevišnjega? Da li se plašim biti sam? Da li mogu biti sam? I kad sam nekako došao do zaključka da ipak kad sam sam nisam usamljen, onda mi se laknulo. Ali je trebalo doći do toga, jer ono, ja sam se navikao još od vreme mojih studija na fakultetu i to ono, kad dođe petak, ajde skup društvo, idemo u New Yorku kad smo bili u Chinatown, izlazimo, jedemo i tako dalje i to bilo neko besno društvo, ali smo uživali smo, ja sam uvijek uživao biti u nekoj gužvi i okružen narodom i tako dalje, i odjednom ovo i ja, pa sam se vratio iz Beograda u Chicago i sad dolazi
prvi petak, ispit. Ajde da ja poverim sebe. Još ne smem živoj duši izustiti šta mi se desilo, šta se dešava u meni i tako dalje. I ja rekao, joj. I sad rekao, ajde, neću nikoga zvati, neću se vidjeti s nikim. Pozvali smo neki, ajmo na večeru i tako dalje. Ne, da li ostaću kod kuće. I ono šta ću da radim kod kuće sam, petak, uff, joj. Probao sam nešto čitati, ne ide, nisam mogao. Inače, jako, jako volim da čitam, ali nije išlo u tom datom momentu i gotovo. Bez veze, ajde, samo da upalim televiziju, da vidim šta ima na televiziji. A ono, petka uveče, ono, najgori program je, nema nikoga kod kuće da gleda televiziju, pa onda onaj pusti, ono, bilo šta. Ja seo i gledam nešto. Kad sam se ja počeo samom sebi smeti, rekao, čoveče, pogledaj sebe. I ona, klik, ugasi televiziju, čitaj, pa vidi, ovo uopšte nije loše. Ja ovo mogu. I tako je, ali prošlo je dugo vreme pre neko što sam se ja usudio to ikome izustiti. Dugo, dugo vreme, kad sam pomenuo rukopoloženje, monašanje u Čikagu, ja, one žene koje se radile kod crkve, to, kad su počeli plakati, pa šta radiš sa sobom? I rekao, ajde, hvala Bogu, njima nije bilo hvala Bogu u tom momentu, ali hvala Bogu ipak za sve. Tu su mi bili neki grčki sveštenici i mitropoliti od dragocene pomoći, zaista. Mnogo su mi pomogli. Znam da sam se obratio i mitropolitom Filohije, pitao sam i njega i episkopa Atanasija i tako dalje o tome. Ipak došao sam do toga i onda sam došao do druge dileme. Menja se ime u monaštvu. Ja sam Mirko i to je to. Imao sam takav osjećaj da nomene slomen. Ja sam taj. Mirko mene opisuje. Ja sam se pretvorio u živu muku, kako ću to promijeniti ime sada? Čak kad sam se bavio japanskom slikarstvom, pa su napravili, dali mi kaligrafiju, transliteraciju, Miru Ko, čovjek koji ostaje miran kao jezero, znači ista suština, žena koja me učila, ona nije nimao pojma šta znači Mirko, nego samo iz nekog osjećaja o meni, ko sam, šta sam. I onda moj ispovednik pogleda onako, kad sam se ispovedao i rekao, čovječe, zašto se toliko mučiš? Pa imaš svoje ime na grčkom jeziku, Irinej, uzmi to ime.
Jako
lepo. Predivno, sad strašno ga volim. Da. Strašno ga volim. I rekao, ajde, ajde. I tako, i hvala Bogu. Ima mnogo šta još da bi mogu dati, ali to je suština toga.
Hrišćani govore o Bogu i životu. Kako dalje ide život, vladiko? Recite nam, monašenje, kada je tu došla Hirotonija na red, kako je to sve krenulo?
Prvo sam bio rukopoložen u celibatu kao džakon. Nekako mi je bilo to lakše, pošto sam predavao na univerzitetu i sve to, smatrao sam, ajde, moram ja ovo lagano. I onda sam bio džakon godinu dana, pa sam se onda zamonašio, 95. o Krstodanu, i onda o Savindanu, 95. rukopoložen kao jeromonah. Malo neobičan put, ali zbog okolnosti i tako dalje, svako mora da prepoznaje sebe u svom životu i kako ga Bog priziva k sebi da se odazove. Onda sam ostao u Čikagu jedno vreme i onda patrijarh Pavle je tražio da pređem u Beograd i da pređem na teološki fakultet i tu da predajem, pošto sam predavao na Loyoli. Na Loyoli sam predavao uvod u bogoslovlje i moralno bogoslovlje. Pošto sam na ovome akademije sad Svetog Save u Libertyville predavao sam također pedagogiju, onda su mitropolitan Filohije mi se molio da, pošto je on držao katedru za pedagogiju, da njemu budem kao na ispomoć i da držim niz predavanja. I tako da sam 96. onda prešao u Beograd, bio sam tamo jedno vreme, pa onda sestra mi se razbolila od raka, pa sam se vratio u Americi. I onda sam radio u Vašingtonskoj kancelariji kad su sve moguće diplomatske veze, odnose prekinute zbog mesečnog bombardovanja. 4 godine sam bio tamo, bolno svesan toga da sam u isto vreme i sveštenik i da predstavljam crkvu i narod i sve to. Posle sam se vratio za Beograd, bio sam referent Svetog arhirejskog sinoda za međucrkvene i međunarodne odnose. Tu me zatekao ovaj moj izbor za episkopa. Ni usnu sanjajući da će to biti za Australiju i Novi Zeland. Ni usnu. Ali hvala Bogu da mi je bilo lako i da mi jeste lako. Nije.
Koliko ste vladiko već ovde?
8 godina. Od oktobra 6. godine. Ali Bog je toliko dobar. Zanimljivo, čovjek može da nauči mnogo šta od raznih ljudi. Naprimjer, ima jedna igumanija u Clevelandu. Ona žena, pošto ima tešku šećernu bolest, odsečena je jedna i druga noga u kolicima i tako dalje, i često ljudi znako patetično pitaju kako ste vi mati Ana i ovo ono. Ona kaže, Bog je dobar, to je njen odgovor, Bog je dobar, i to je sažeta njena teologija, Bog je dobar. Rekao, vidi ona koja nema niti jedne niti druge noge u kolicima i sve, i može da govori kroz sve te muke svoje, Bog je dobar. I onda ja zaista, to mi je takva lekcija u životu. Bog jeste, i te kako jeste dobar, i pomaže mi od svakom koraku više neko sam to zaslužio. Narod je dobar, Bog mi je dao dobar narod. Ima neprijatnosti, daleko od toga da nema, ima teškoća, ima, ali to je krst koji mi je Gospod udelio, i ako on smatra da ja to mogu nositi, onda se i sam pitam nekada kako, nosit ću ga uz njegovu pomoć i s njime. Idem kroz ovaj život i čak u jedno vreme sam rekao ovom narodu, jer sam zaista otkrio izuzetno dobrog naroda ovde. Kako sam pomenuo u jednom momentu patrijarhu Pavlu, koji se bio jako zabrinuo za mene. I rekao sam, hvala vam vaše svetosti što ste mi dodelili najbolji srpski narod na svetu. I on me pogledao onako iznenađen. I ja rekao, jeste, zaista. Otkrio sam zaista jedan divan sloj ljudi ovde koji postoji u Australiji. Hvala Bogu za njih. I vidi se, za ovih 8 godina otvorio sam 6 novih misionarskih parohija, da nikada nismo imali parohije. Bilo da sam ih lično rukopoložio ili dove odimam sa 25, uskoro mi dolazi 26. novi svešten služitelj. Tako da, hvala Bogu, crkva raste ovde. Čini mi se da najbolju stvar koju sam učinio, naravno na prvom mjestu stoji ujedinjenje crkve. Da li ima otpadništa? Ima, ali nigde u istoriji čovečanstva ni u istoriji same crkve nije bilo ujedinjenja bez nekog otpadništa. Molimo se Bogu da se to lepo dovede do jednog zdravog, razumnog, celishodnog ishoda, ako Bog da se i to zaokruži. Ali ono što je za nas jako važno su omladina naša. Ovde smo uspeli formirati 8. godine omladinski pokret. Vi ste, hvala Bogu, došli pod njihovim okriljem. SOJA, Serbian Orthodox Youth Association, udruženje Srpske pravoslavne omladine. Oni su mi, srce i duša ovde u ovoj zemlji. Koliko su mi dobri, jer sam od samog početka govorio da često puta pravimo grešku i govorimo o deci kao budućnost našoj. Ali po meni, ako deca nisu sadašnjost, neće nikada biti budućnost. Gde su ta deca sad? I moramo ih privoliti. Tako da je jedna fina grupa omladine, videli ste to i sami, da ne hvalim se sad na prazno, nego to je u stvari divnih mladih intelektualaca, studenti, profesori, ljudi koji rade u biznes sektoru i tako dalje, su se uključili u SOI, tako da su oni od prilike od 18 godina uzrasti do 30 godina, čak me sad neki mole da se produži do 35, tako da hvala Bogu. I onda ono što me posebno raduje, imamo tu dece, omladine dece, koje su veoma crkvena, i onda imamo među njima oni koji nikada nisu ni bili deo crkve i crkveni život im je bio onako strani jedan entitet. Tome se posebno radujem jer smo uspeli privoliti tu decu crkvi svoje. To je po meni itekako spasenosno dejstvo. A za mene najveća razlika jeste kad radim sa svojim starijim i tako dalje, hvala Bogu za njih, oni su ovo održali sve i bez njih ne bi bilo ništa, ali ponekad, pošto stalno kod me se pojavljuju neprestano neke nove ideje i želim da ostvarim ovo, da ostvarim ono, da oni me pogledaju, evo ponovo nešto novo i kad ćemo i kako ćemo, da osjećam nekad da moram da vučem ne samo svoj teret, nego i njihov teret, ali hvala Bogu, kad nešto se uruči ovoj omladini, ja sam tek do pola nešto izustio, omladina ko omladina, oni su krenuli i ja sam taj koji sad moram da trčim iza njih da bi ih nekako pristigao i da dostignem tu gde su oni. Oni sad recimo preuzeli su svojim rukama organizaciju ovog Srpskog filmskog festivala. To se proširilo sad, festival postoji ovde više godina, hvala Bogu, međutim sad se proširilo na skoro sve ove prestolne gradove u Australiji, čak i nekim manjim gradovima, a onda oni su glavni organizatori pod okriljem Metropolije, naravno, jednog javnog srpskog festivala ovde u Darling Harbouru, pristanište Sidnejsko, i to je javni festival, svakodnevno prodelfuju negde oko 50.000 ljudi. Vrlo je važno da pokažemo mi Srbi ko smo mi, šta smo mi, da nismo neki divljaci, da imamo i mi svoje i tekako zaslužno mesto u okviru australijskog društva.
Su to filmovi iz otadžbine ili odavde koji se rade?
Iz otadžbine, filmovi, da. A javni taj festival, to je muzika, to je folklor, to je horsko pevanje, to su frule, pa čak i jedan aboriginal sam didgeridoo svira kolo srpsko i čak je dotični poveo najveće srpsko kolo. Tvrdimo mi sad da li je to tačno, ne, najveće na svetu, ali hvala Bogu, lepo beše, lepo osjećaj i to. I onda tu je naša hrana, srpsko piće i tako dalje. I onda, meni je važno da drugi ljudi to vide, da imamo stvarno bogatstvo, jer imamo kulturu, nismo mi pečurke koje smo preko noći jedeno ponikli.
Ja vidim stvarno, Vladiko, kod ove omladine taj entuzijazam, koji stvari pokazuje, ako je omladina u crkvu, onda se vidi zapravo da glava te crkve zaista jeste otvorena ka omladine, koja je u suštini je najbitniji tu moment. Recite nam, Vladiko, od jednog tog isto mladog dečka sam čuo da je situacija bila mnogo drugačija kad ste vi došli i sada da je opet drugačija u posljednom smislu, da ste vi valjda oformili nekakav ustav, je li tako?
Ovdje. Jeste.
Šta je to zapravo? Toga ranije nije bilo, je li tako?
Pa, u stvari imali smo dva ustava pre toga, jer sam nasledio dve eparhije, kao jedan episkop, kao što su i pre mene i episkop Milutin i episkop Nikanor, i sad instrument, pošto smo već bili liturgijski, efaristijski ujedinjeni, kad smo imali jednu zajedničku liturgiju, liturgije pomirenje, koje beše o prazniku Sretenje 92. godine.
Je to u okviru onog delovanja patrijarha Pavla?
Jeste, patrijarha Pavla, i onda kad je primio ove ljude koji su bili izvan okvira crkve, na čelu sa mitropolitom Irinejem, ponovo u okviru Srpske pravoslavne crkve. I sad trebalo je izvesti administrativno ujedinjenje, koje je bilo kudikamo teže od ovoga duhovnog ili eharističkog, a svetotajanstvenog ujedinjenja. Instrument tog ujedinjenja je upravo zajednički ustav, jer moramo zajedno da živimo. Kako ćemo živjeti? Jedan je ustav totalno odudarao od drugog ustava i tako dalje, jer mislim potkralo se u okviru te bivše slobodne crkve ili novogračaničke mitropolije dosta elemenata iz protestantizma, smisao kongregacije i tako dalje, da nema hijerarhijske strukture kao takve na jednom funkcionalnom nivou i da narod vodi i tako dalje, i trebalo je prevazići sve to i da se ujedini, uskladi i tako dalje. I hvala Bogu, ne bez svojih teškoća naravno, ali uzelo je jedno 4 godine intenzivnog rada uspeli smo, hvala Bogu, uspeli smo. Vidim po narodu da velika većina su zadovoljni i srećni su da smo konačno jed u ovoj zemlji. Koliko to znači kad sebe predstavljamo drugima, mi smo jedna ujedinjena Srpska pravoslavna crkva. Ono je pre onako neozbiljno delovalo. Dve eparhije, jedan episkop, šta to znači, ne možete zajedno.
I Vladiko, na kraju evo našeg divnog razgovora ovde u dalekoj Australiji, ali blisko je našim srcima, na kraju krajeva. Ja sam ovde zavolio, ako sam samo 20 dana, stvarno mi je nekako priraslo srce ovaj narod i sve ovo i vi na prvom mestu.
Hvala Bogu.
Kako vidite vaš dalji rad ovde? Da li postoje veliki problemi ili se to sad smanjuje? I uopšte na kraju je vaša jedna arhijerijska poruka, uglavnom našim Srbima u dijaspori, bilo da je to Australija, bilo da su to drugi krajevi. Koja je vaša poruka i vaš rad na kraju ovde?
Ja bih sada, nakon svega ovoga što sam ovde učinio do sada, voleo bi da se posvetim svojoj prvoj ljubavi, a to jeste edukaciji. Jer vidimo ovde veliku potrebu za škole naše, da se razviju škole. Imamo, hvala Bogu, u svakoj crkvenoj opštini, bilo petkom ili subotom, negde nedeljom, srpske škole, ali treba razviti ovde i tekako veronauku, uspostaviti jedan dobar kurikulum. Srpska škola jako lepo funkcioniše, folklorne grupe i sve to, ali mora da se oseti neki kontinuitet u radu, da objedinimo to. Evo sad, hvala Bogu, na primjer, u Sidneju, u ovom namesništvu, imamo već, ne znam, nije očekiti četvrta godina, valjda, zajedničku videodansku akademiju. Kada sve škole iz ovog namesništva učestvuju, preko 400 dece bude na jednom mestu, recituju, pevaju, igraju, milina jedna, ali vidim da moramo im malo više pružiti, a da nije dovoljno. Imamo ovaj kolidž koji u izgradnji, moramo to završiti, to, hvala Bogu, to će nam biti preko potrebno, jer vidim kod Grka koji imaju svoje koledže, koledž ovde podrazumeva sve od obdaništa pa do gimnazije. Da, tako da nije to koledž u onom britanskom smislu, da je deo univerziteta ili nešto tako. Tako da bih gledao da se što više tome posvetim sada. A na kraju poruka, koja je poruka, evo sad, dolazi nam Božić. I kao što znamo, Bog Logos, drugo lice božanstvene trojice, reč Božija, postao je čovek. I ta reč, Hristos, po ovoplačenju, je vidljivo bilo prisutno među nama. Imao je ljudsko telo svoje. I on stalno traži od nas da se ovoploti u nama. A gde će se ovoplotiti nego u našim srcima? Svaki čovek bez izuzetka mora da nađe neki način da otvori sebe, time da otvori srce svoje, vrate naše duše, to, da bi mogao Bog Logos da uđe, da se nastani u nama, da se ovaploti u nama, u našem životu, da bi Bogorodica mogla njega da položi, da nađe jaslap u nama i da bismo mi bili instrument Hristov u ovom svetu, instrument pomirenja, instrument ljubavi, da bismo mogli mi biti njegovi emisari, svi, bez izuzetka, jako episkop, sveštenstvo, monaštvo, narod Boži, deca, svi. To se traži od nas, jer ono što se često gubi, a naročito u zapadnom svetu, jeste na prvom mestu smisao porodice i zatim zajednica. I bez porodice, bez zajednice, teško će biti spasiti narod naš. Kad kažem narod naš, ne govorim samo o srpskom narodu, nego o vaskolikom čovečanstvu, jer to je preko potrebno svima nama. Tako da bi to bilo moje poruka, da se čuva porodica, da se čuva zajednica naša ljudska i da se ta zajednica po učenju svetih otaca u okviru svete liturgije pretvori u svetu zajednicu njegove ljubavi. Jer sami po sebi ne možemo biti sveti bez njega i bez njegove ljubavi. I onda tek postoje mi koji smo nedostojni i svakakvi. Odjednom smo sveta zajednica. O Bože, koji dar od Hrista, koji dar. Amin.
Vladiko, mnogo vam hvala i na kraju još jednom vaš blagoslov meni lično i našim slušacima.
Amin. Boži blagoslov.
Puno hvala, Vladiko.
Sa nama u emisiji Hrišćani govore o Bogu i životu. Naša želja je da se na ovaj način još bliže upoznamo sa ovaploćenim Logosom, Isusom Hristom i našom verom pravoslavnom. Da li smo tome uspeli, ostavljamo vašem sudu. Hrišćani govore o Bogu i životu.